Қазақстан президентінің өкілеттігін 2020 жылдың соңына дейін ұзартуды қолдайтын бастамашы топ 20 желтоқсаннан бері 300 мыңнан астам адамның қолын жинады деп мәлімдеді топ жетекшісі Семей мемлекеттік университетінің ректоры Ерлан Сыдықов. Оның айтуынша қолдаушылардың көбі Алматы және Шығыс Қазақстан облыстарынан. Әу баста 11 қаңтарға дейін жинаймыз деп шешкенбіз. Бастамашы топтың мақсаты 2 миллион астам адамның қолын жинау дейді Ерлан Сыдықов. Бастамашы топ бұған дейін референдум 2011 жылдың наурызында өтуі мүмкін дегенді айтқан болатын. Ал кезекті президент сайлауының өтуге тиіс мерзімі 2012 жыл. Қазақстан үкіметі бір топ журналистке, спортшыларға, мәдениет және ғылым саласында жүрген жастарға дарын сыйлығын табыс етті. Осыған сәйкес қаулы бейсенбі күні ресми басылымдарда жарияланды. Дарын мемлекеттік жастар сыйлығы Қазақстан Республикасының 35 жасқа дейінгі азаматтарына қоғамдық кәсіби жағынан танылған жемісті ғылыми, шығармашылық және қоғамдық қызмет үшін беріледі. Сыйлық ғылым, әдебиет, журналистика, спорт, халық шығармашылығы, дизайн және бейнелеу өнері, эстрада, театр және кино, классикалық музыка, қоғамдық қызмет аталымдары бойынша 2 жылда бір рет тағайындалады. Қарағанды облысы Қарабас Қарағанөзек станциясы құрылыс заттары тиелген жүк вагоны жолдан шығып кетті. Соның кесірінен бірнеше жолаушылар пойызы кестелерінен кешікті. Төтенше жағдайлар министрлігінің ақпаратына қарағанда, оқиға 29 желтоқсан күні түнде болған. Достық Астана бағытымен кетіп бара жатқан жүк пойызына 28 вагон тіркелген екен. Құрбандар мен зардап шеккендер жоқ. Алайда Астана-Алматы бағытындағы 2-ші пойыз 3 сағатқа, 10-ші пойыз 2 сағатқа және 36-ші пойыз 17 минутқа кешікті. Қазір жөндеу қалпына келтіру жұмыстары толығымен аяқталды. Беларусьта президенттік үміткер болған 7 азамат жаппай тәртіпсіздік ұйымдастырды деп айыпталып отыр. Олардың бесеуінің қамауда отыру мерзімі тағы 2 айға ұзартылды. Владимир Николаев, Николай Статкевич, Виталий Ромашевский, Андрей Станников және Алексей Михайлович қазір тергеу изоляторында отыр. Ал Григорий Костюзев пен Дмитрий Ус қамауға алынбағанмен ешқайда кетпеу туралы қолхат жазған. Жалпы 1999 19 президент сайлауы күні Минскіде тәртіпсіздік ұйымдастыру фактісі бойынша барлығы 26 адам жауапқа тартылды. Бұрынғы үміткерлерден өзге бұл тізімде сайлау штабтарының жетекшілері мен белсенділері, оппозициялық партияның жетекшілері және журналистер бар. Олардың барлығына 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылу қаупі төніп тұр. Азаттық радиосы тілшісінің хабарлауынша сот Михаил Ходорковский мен Платон Лебедевтің екінші қылмыстық ісіне байланысты айыпталушы тараптың айғағын заңды деп тапты. Бұл туралы ЮКОС-тың бұрынғы бастарына байланысты үкім 4 күннен бері оқылып жатқан Мәскеудің Хамовичевск сотында судья Виктор Данилкин мәлімдеді. Ол бұған дейін Ресейдің бұрынғы премьер-министрі Михаил Касьянов пен орталық банк басшысы Виктор Герешенконың айыпталушыларға жақтасатын пікірлерін дәлелсіз деген болатын. 27 желтоқсанда Ходорковский Лебедевті мұнай ұрлығына қатысы бар деп және көлдерін табыстар заңдастырды деген баптар бойынша айыпты деп тапқан еді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
30 желтоқсан күні Афинада сот ғимаратының алдында жарылыс болды. Алдын ала ақпарат бойынша зардап шеккендер жоқ. Полиция адамдарды дер кезінде қауіпсіз аймаққа көшіріп үлгерген. Жарылыс сәт ғимарат жанында тұрған мобильге орнатылды. Жарылысқа 45 минут қалғанда белгісіз біреу журналистерге телефон арқылы хабар берген. Грек полициясы бұл жарылысқа солшыл радикалдардың қатысы бар дегенді айтып отыр. Ирактағы американ әскери түрмесі жергілікті биліктің қолына өтті. Сәрсенбі күні Басра провинциясының басшысы Шелта Габат түрмені осыған жер сауда саттық орны болатын мәлімдеді. АқШ Ирак территориясындағы әскери операциясын 31 тамызда ресми түрде тоқтатқан болатын, бірақ елде әлі 50 мың Америка жауынгері бар. Олар жергілікті сарбаздар жаттықтырып жатыр. Екі ел арасындағы келісімге сәйкес 2011 жылы Америка әскері Ирактан толығымен шығуы тиіс. АқШ Венесуэла елшісіне виза бермей қойды. Мұндай шешім Каракастың американдық елшіге виза бермей қойғандығынан кейін қабылданып отыр. АқШ мемлекеттік департаментінің ресми өкілі Марк Тонер бұл жайт Каракас пен Вашингтон арасындағы дипломатиялық байланысқа қалай әсер етуі мүмкін деген сұраққа жауап беруден бас тартты. Пхенян Оңтүстік Корея шекарасындағы әскері мен қару-жарағын көбейтіп жатыр деп мәлімдейді Оңтүстік Кореяның қорғаныс министрлігінің 2 жылда бір рет шығатын арнайы есебі. Бұл құжатта 2008 жылдан бері Солтүстік Кореяның арнайы жасақтарындағы сарбаздар 180 мыңнан 200 мыңға дейін артқаны айтылады. Қарулы қақтығыс бола қалса Пхенян Оңтүстік Корея армиясының жетілген бөлімдеріне қарсы ядролық қаруын да қолдануы мүмкін деп болжап отыр Сеул. Данияда жергілікті Юланд Постен газетінің редакциясына шабуыл жасамақ болған бір топ азамат ұсталды. Юланд Постен 2005 жылы Мұхаммед пайғамбарға жасалған карикатураны жариялаған басылым. Сәрсенбі 29 желтоқсан күні Копенгаген маңында террористік қасымдық жасамақ болған күдікпен 4 адам ұсталған еді. Азаттық радиосының соңғы жаңалықтарымен таныстырған Ермек Тілеген.
Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.